gouvernement bi ministry et politique ton djelu kuma nyonya do pou temene ka foka foko aba fe election ak de 3 décembre no régionali an election nga ka dou munu nani la kana balaya to kay kala fi masika kay ko ulu fana bitaka kay nyama foko election partielle an régionali fana na soro ko fana bitaka boluda de 3 aya dati proposé de na soro bitaka kay de 3 ya ni sa banije aya an woni ma fem voilà parce que niko ko kata kala flike pen demande mani be ibolu de garantie wala sa kala flibi saka kay o djumay adaba do yebi saka ta tromi kata sa kala fli tere kono ani basiki kono ani client kono ko foloy flana est-ce que jamana yere bi bolum nga bi est-ce que nunu yere ba do ka foko jamana bi bolum nga bi o ba do uta do nga yani décembre ce ko ta mbi saka bwa kono nga ne madala ka fo lu fle ka bolu da ko mo tiki siki buru kono ta ka fotew jamana chaman jam ne nilu sheria bolu fla de bi jamana kono sheria bi o bi appliquer mo ka o amot ko faka mo koy constitution fana be no o bi boli jamana wuro du yan faka do kono akko galera o ni ko ka fo kibi ku sido samana ah na kere yo ku ba ke nga ma ke yo ku mala wolo vote ne ba saka mun fiye aye décembre ko lo klese wa mun fo amansi ko dongo no nunu minda sien fo yala ka ko fo ka dogo da ka bwama o ye nunu da bolo yi kuma amba nyi ni afa u ya hakla mun da wal sa kala filmi tra ke décembre ko lo klese ba o u kala kana sabati u ka ke kala filmi tra ke hera ni bade mo na tuko mina parce que nda fana ma ke ah jamana chamar le bitra tuto de fanto ya ke fanto ma ke donc no kere dro abi gele an ministre nyonyi aye mun fo aye nde fo anyina angoni anya zigi me kala je ama foko ay ama foko oho ango aya u ka condition koni créer droit pour que les hommes se rakete ni hera ni badina
jamana tigi fi kala flu o fana bina dogoda sanware no e samba ba on tan segila ya ni lakana na ma sabatia jamana kono na na e akilla jamana tigi sigi kala flu o ni togoda o ni sigida o ni marabolo lu na se rakete nyon fe wa watiki lena
a ti se rakete nyon fe kala flu re ami folu bla malion parce que an wulla ka jamana sera sumba ni président ku batra yele ma jamana do wulla ka kele mu nge fe wa kono o ku djume o ku ni lakana ma se rakete sabati jamana kono article 26 yo o ba ya mari président fe aka continue ni fanga il faut attaquer jamana la fera wat mi election mitra gatugo o do ku fe ne ku tigelu ndu kono o djume yamba ko mo goy système bak bodi ala ya ke malion kununa demission wulla ku djoka fo o ticket 2018 election tien negotia o ti negotia wala son biketu abikete ala ni référendum ti kilini référendum aka ka election aka tugu bela tugu ti tebe tugu kan bon election kala fil la présidentielle la abisa ka tugu dola tete tugu dola nga aka tete tugu fam bakon na o do kon de ka tegay bon ifle ka fem woni muyi kala fil no bna ke sanware présidentielle o ni kala ma siga fil décembre ko lo kle sa ba ministre ya promi na soro bebe sa ka nyon ve la kana no sira asinga na soro abisa ka ke aya ndi to kon do présidentielle koni o kono ti negotier de obike falen bi ke yele ma bi ke ala sono ma nga muyi décembre ko lo kle sa ba amba ni jamana fando fana ulu fana ni watade talika ka o jume mairie kanga fali conseil kanga fali ni jamana to ya soro fando ma soro abina ke yugun to ulu fana ne ma yugun to ala kan gisi donc amba ni nu fe te munun bulo dale du democratie de afo sharia de afo amba ni nu fo ka ka ke tula u ka lakana sabati wala sabare mi saka ka ke tula ya fo tumi